Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrasha olganimizdan behad xursandmiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglang. Shaytonning asosiy nishoni bu Rabbimiz Iso Masihdir. Nima uchun Rabb Iso Masih? Keling, yaxshisi ushbu savolga javobni muqaddas kalomdan izlab ko'ramiz. Ibroniylarga maktubining 2-bobi, 14 va 15 oyatlari. Bolalar et va qondan iborat bo'lganlari uchun Iso o'zi ham ularga tenglashib, xuddi shunday vujudga ega bo'ldi, toki o'lim bilan dahshat sochuvchi iblisni o'z o'limi orqali yo'q qilsin va umr bo'yi o'lim qo'rquviga qul bo'lgan odamzod bolalarini ozod qilsin. Xudovand shaytonning rejalaridan xabardor bo'lgani uchun ham Rabbimiz Iso Masihni yerga yuborishdan avval barcha ishlarni oldindan rejalashtirgan edi. Agar shayton Xudovandning rejalarini bilganida edi, albatta Rabbimiz Iso Masihning kelishiga turli to'sqinliklar qilishi mumkin bo'lardi. Agar yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih tug'ilgandan so'ng shoh Herod chaqaloqni topib, uni o'ldirishni buyurgan edi. Albatta, bu ham shaytonning ishi deb aytishimiz mumkin. Har doim shayton Xudovandning rejalari amalga oshgandan so'ng xabar topadi, chunki buning ham o'ziga yarasha sabablari bor. Lekin kech bo'lsa-da shayton barchasini buzishga harakat qilib ko'radi. Shaytonning chaqaloqni yo'q qilish rejasi amalga oshmaganidan so'ng nima qildi? Endi Rabbimizni u cho'lda kutib oldi va turli sinovlar bilan o'ziga bo'ysundirishga harakat qilib ko'rdi. Uning ushbu rejasi ham amalga oshmaganidan so'ng Rabbimizni xojga mixlashga harakat qildi. Xuddiki uning ushbu rejasi amalga oshganday tuyuldi. Lekin bir ozdan so'ng u qattiq adashganini va Xudovand kuchli ekanini tan oldi. Aziz birodarlar, Xudovand uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Ba'zi paytlarda biz insonlarga shunday tuyuladiki, go'yo Xudovand bizga yordam berishga kechikyapti. Yo'q, aslo Xudovand kechikmaydi. U faqatgina insonlarning sabr toqatini tekshirib ko'radi xolos. Rabbimiz Iso Masih o'zining shayton ustidan g'alabasi haqida 1-Butrus kitobining 3-bobi, 18-19 va 20 oyatlarida aytgan edi. Keling, ushbu g'alaba nashidasini birgalikda o'qiymiz. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Masihning ruhi esa borib zindonga qamalgan ruhlarga vaz aytdi. Bular qadim zamonda Nuh payg'ambar o'z kemasini qurayotgan zamonda Xudoning sabrini inobatga olmay, itoatsiz bo'lgan edilar. Aziz birodarlar, ushbu oyatdagi so'zlar bilan bugungi eshittirishimizga yakun yasamoqchiman. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'ling. Xayr, salomat bo'linglar.